I denne videoen vil jeg snakke litt om drøfting og argumentasjon, men også gi deg noen oppgaver å gjøre. Du vil noen ganger få beskjed om å stoppe videoen for å skrive eller å lese. Jeg vil begynne med å ta fram denne femkanten fra Rinniker og Jørgensen for å sette drøfting og argumentasjon inn i en helhet. Femkanten viser de fem grunnleggende elementene som må være med i enhver vitenskapelig oppgave. Pentagonet gjelder for de som skal gjøre et selvstendig vitenskapelig arbeid med å innhente, analysere og drøfte data. Du kan begynne i det hjørnet du vil. Det du må passe på er at du har skrevet noe på hvert hjørne. Vær særlig oppmerksom hvis du har ett eller flere tomme hjørner. Da må du søke etter litteratur og lese mer. Husk også at hjørnene henger sammen, så endringer du gjør i ett hjørne kan påvirke andre hjørner. Så du må foreta regelmessige justeringer, og du kan bruke pentagonet som en sjekkliste både underveis og til slutt. Hvis jeg begynner med formål, handler dette om undersøkelsens faglige formål, eller hva du skal bruke oppgaven til. Du ønsker for eksempel å bidra til faglig utvikling, endre praksis eller gi handlingsanvisninger, etc. Hvordan tenker du at det du diskuterer i oppgaven din leder til å oppnå formålet? Data er det du leser deg opp på om tidligere forskning. Dette danner bakgrunnsteppet til problemstillingen. Her vil du blant annet lese deg opp på hva som diskuteres i faget ditt. Kanskje velger du å delta i en faglig debatt med oppgaven din. Med data menes også din egen empiri, det være seg egne observasjoner, målinger, caser, intervjuer. Data gir deg mulighet til å undre deg, drøfte og argumentere. Når det gjelder teorier og begreper, er dette for eksempel teorier du skal bygge din analyse eller drøfting på. Det kan være modeller som for eksempel Plissit-modellen, som skal belyse, forklare sammenhenger eller påvise mangler. Mest sannsynlig vil du bruke noen begreper i oppgaven som er essensielle i faget ditt, for eksempel seksuell helse, helhetlig omsorg. Teorier og begreper kan også drøftes. Metode går jeg ikke inn på, da det vil være faglæreren deres som tar opp dette. Men metoder som du bruker må drøftes, for eksempel med tanke på svakheter og styrker. Problemformulering er selve forskningsspørsmålet, det du ønsker å finne ut av og drøfte inngående. Alt du har med i oppgaven skal relateres til problemstillingen. Når du skriver innledning, tar du med formål, bakgrunnsteppe med data, og i slutten av innledningen snevrer du inn en problemstilling. Stopp gjerne videoen og se om du kan skrive noen stikkord i hvert hjørne i femkanten. Stopp videoen nå. Jeg liker å se på oppgaveskriving som å bygge et hus stein for stein. Det vil si, du må ha en grunnmur med problemstilling og data som skal bygge opp til drøftingen. Nederst i grunnmuren trekker du fram den faglige konteksten for det du vil undersøke og drøfte. Allerede her kan du peke på meningsforskjeller, dilemmaer, mangler eller annet som du snevrer inn til et hovedspørsmål for oppgaven. Når du redegjør for teori, filtrerer du alt stoffet med tanke på å kunne svare på problemstillingen. Skriver du for eksempel om ungdommer med utviklingshemming og hvilke utfordringer de kan ha når det gjelder eksponering for sex på nett og i sosiale medier, da vil du mest sannsynlig vektlegge utfordringene for å kunne diskutere dette senere. Metodedelen har en egen drøftingsdel, hvor du argumenterer for og imot styrker og svakheter ved datainnsamlingen. I noen faser av skriveprosessen kan det være at du vet tydeligere hva du vil drøfte enn hva du skal ta med i teoridelen. Du kan tillate deg å skrive i drøftingsdelen og deretter justere på teoridelen. Dette får du en øvelse på i neste lysark. Før vi kommer dit vil jeg bare si at i konklusjonen avrundes drøftingen med at du svarer på problemstillingen. Hvis jeg stilte deg dette spørsmålet, hva er drøfting? Hadde du sikkert svart noe slikt som, jo, det er å se en sak fra flere sider, bruke formuleringer som på den ene siden kan man si, og på den andre siden kan man si. Det er en god start, som du vil også se at denne definisjonen på drøfting har med. Å belyse et tema ved å sette ulike synspunkter og argumenter fra flere hold opp mot hverandre. Men hvorfor skal man sette ulike synspunkter og argumenter opp mot hverandre? Det jeg liker med denne definisjonen er at de svarer på dette hvorfor-spørsmålet. Gjerne med det formål å nå fram til et nytt synspunkt gjennom kombinasjon og syntese. Du skal altså undersøke en sak så grundig som mulig, fra alle mulige synsvinkler. Du skal selvstendig vurdere andres og egne data, koble dem sammen og komme fram til ny eller nyansert forståelse. Her er en skriveoppgave for dere som allerede har noen meninger dere vil ha fram i oppgaven. Det er ikke sikkert du har en hovedpåstand, men det kan være en enkel påstand. Fullfør disse setningene. Stopp videoen nå og skriv. Når du nå har fullført setningene, kan du se hva du må ha med av teori for å kunne begrunne påstanden. Hvordan skal du bygge opp teorikapitlet til å kunne hevde det du skrev i punkt 1? Har du ikke fylt ut setning nummer 3, bør du lese mer. Du har i denne øvelsen vært gjennom en eksplisitt form for argumentasjon. Det er ikke sikkert du skal skrive det så overtydelig i oppgaven din, men det kan være greit å gjøre øvelsen når ting begynner å bli utydelig for deg selv. Hvis du hadde utbytte av den forrige skriveøvelsen, kan du skrive mer på hver av setningene, slik at de blir egne avsnitt. Da kan du sitte igjen med et førsteutkast til en argumentasjonsrekke, kanskje en rød tråd for hele oppgavens argumentasjon. La meg oppsummere dette med argumentasjonsrekke. Det begynner med en påstand, så må du argumentere for den. Argumenter skal underbygges faglig, helst forskningsbasert. En argumenterende tekst har videre fram motargumenter, som igjen motargumenteres. Argumenter har ulik gyldighet eller tyngde, avhengig av hvordan man belegger eller dokumenterer de. Ulike fag benytter litt ulike kunnskapskilder som belegg, som dere ser av denne listen. Er du usikker på hva som regnes som gyldig kunnskap i ditt fag, må du spørre faglærer. Å skrive akademiske oppgaver eller argumenterende tekster handler mye om å ha en dialog med et faglig fellesskap. Du utvikler din egen tenkning når du leser andres fagtekster, men du tenker også kritisk over det du leser. Du kan bruke andres tanker til å få bekreftelse på egne tanker, men du kan også bruke andres tekster som en motstander i en diskusjon. Jeg vil her trekke frem noen vanlige måter å bruke andres tekster på i din egen tekst. Den mest vanlige måten er å bruke en faglig autoritet til å understøtte ditt poeng. Det er også ganske vanlig å bruke en annens fagtekst til å eksemplifisere det du vil ha fram. Du kan låne andres begreper eller modeller til å analysere ditt eget materiale, eller til å strukturere dine tanker. Eller du kan ta noe av andres tanker, og heller endre det til å bli mer relevant for deg og det du vil ha fram. Når det gjelder drøfting, bruker du andres tekster til å motargumentere, eller du argumenterer mot dem. Det finnes enda flere måter å bruke andres fagtekster på. Les mer om dette i boken Rewriting – How to do things with text, og startpakka i oppgaveskriving. La meg oppsummere litt om drøfting. Mange tenker på drøfting som en tydelig diskusjon, hvor man er for og imot noe. Men drøfting kan også være å reflektere, stille spørsmål, tolke, vurdere, problematisere, nyansere. Det viktige er å huske at man ikke bare lister opp ulike forfatteres synspunkter, men har dialog med fagstoffet du presenterer. Du må også vise hvordan det du har valgt ut er relevant for problemstillingen. Jeg skal vise dette siste i et eksempel på neste lysark. Her er et utdrag fra drøftingsdelen i en masteroppgave i samfunnsernæring av Stine Dolvik fra 2012. Dolvik evaluerte informasjonsmateriell om kosthold rettet mot gravide. Du lurer kanskje på hva de ulike fargene betyr. Jeg vil at du om litt skal stoppe videoen og lese teksten i ditt eget tempo. Tenk over hva de forskjellige fargene kan være kode for. Skriv gjerne ned dine tanker. Stopp videoen nå. Jeg kommer nå til å lese gjennom teksten og kommentere fargekodingen. I grønt. Det er store forskjeller i både format og innhold mellom det ulike informasjonsmateriellet. Mens det norske materiellet er på 48 A5 sider, er det østerrikske på 2 A4 sider. Her oppsummerer Dolvik fra informasjonsmaterialet, som er hennes data i masteroppgaven. Man kan si at hun redegjør for egne data. I gult. Doek et al. Og Mengini påpeker at helseinformasjon ikke bør bestå av for mye sammenhengende tekst, da det kan gjøre at viktig informasjon overses eller oppleves mindre viktig. Her trekker Dolvik inn teori, som hun senere bruker til å underbygge sin påstand. I blått. Til tross for at det norske materiellet består av mange sider, inneholder det imidlertid lite sammenhengende tekst. Det sveitsiske materialet derimot, som på 24 A4-sider, inneholder mye og sammenhengende tekst. Denne delen riktig. Her viser nemlig Dolvik at hun reflekterer gjennom å koble teori i gult og data i grønt. Samtidig får hun fram hvordan det hun har skrevet hittil er relevant for forskningsspørsmålet. Hun bygger også opp til påstanden under. For det i grått er en slutning hun trekker ut fra det foregående. Det er derfor nærliggende å tro at personer med lavt nivå av health literacy vil ha problemer med å forstå det sveitsiske informasjonsmateriellet. Har Dolvik grunnlag til å komme med denne påstanden? Det som er det fine, selv om det er et kort utdrag, er at jeg som leser har fått et grunnlag til å vurdere om jeg er enig eller ikke i hennes påstand. Jeg har kunnet følge hennes tankegang skritt for skritt, eller byggestein for byggestein. Det som er viktig, er at du skriver slik at leseren kan følge tankegangen din, og selvstendig kunne vurdere det du kommer frem til. I den siste setningen, dette fordi personer med lavt nivå av health literacy har dårligere evne til å lese tekst og forstå essensen i informasjon enn personer med høyt nivå av health literacy, Nutbeam og Kickbush. I denne setningen finner jeg argument for påstanden med underbygging ved hjelp av faglitteratur. Argumentasjon handler om å overbevise ved hjelp av kilder. Jeg kan selv gå til kildene siden Dolvik har henvist til disse. Blir jeg overbevist? Vel, da må jeg også kjenne til kildene. I Dolviks tekst la du kanskje merke til noen ord og vendinger som er vanlig i drøfting. Til tross for, hva gjør det med meningsinnholdet i setningen som du leser forut for? Og hva forventer du kommer etter til tross for? Det samme med imidlertid. Dette er ord og uttrykk som binder teksten sammen på en slik måte at leseren forstår at det kommer en annen vinkling enn hva som har vært tidligere. Det er en effektiv måte å tydeliggjøre at du drøfter. Hvis du ser på Dolviks tekst igjen, vil du se at uttrykkene bygger bro fra redegjøring til drøfting. Uttrykket «det er derfor lærligere å tro». Ordet «derfor» viser meg at her kommer det en slutning eller påstand. Men nærliggende å tro, hvorfor uttrykker Dolvik seg slik? Du har sikkert merket deg en del måter å ta forbehold på i akademiske tekster. For eksempel er et lite ord som kan mye brukt. Kunnskap er ikke hugget i stein, og selv om man prøver å ha oversikt over all kunnskapen på fagområdet, er det viktig å vise seg ydmyk og ikke skråsikker. Det er en rekke ord og uttrykk som tydeliggjør at man drøfter. Prøv å legge merke til slike ord og vendinger, og skriv de gjerne ned, så du kan bruke det i din oppgave. Det er ikke plagiering. Til slutt vil jeg bare minne dere på at det er mulig å få veiledning når som helst i skriveprosessen. Om du har problemer med å komme i gang, eller vil ha tilbakemelding på tekstutkast, er det bare å kontakte studieverkstedet. Jeg håper du har hatt nytte av denne videoen. Jeg legger ved noen lenker til læringsressurser, hvis du ønsker å lære mer om drøfting og argumentasjon. Og til slutt vil jeg bare ønske dere lykke til med skrivingen.